La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urso.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Platon a fost cel care a intuit și apoi a demonstrat în dialogurile sale că, cităm, a guverna nu înseamnă a acționa conform legilor, ci mai degrabă a exercita arta conducerii. Guvernarea nu se reduce totuși la exercitarea puterii, deși cele două noțiuni se întrepătrund și se intercondiționează. Citat închis. Cu alte cuvinte, nu poți guverna dacă nu deții puterea, după cum, dacă o deții, trebuie să știi cum să o folosești într-un mod eficient. La acest sfârșit de săptămână vorbim despre guvernarea locală de importanță națională. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Meteorologii avertizează că vremea caniculară va continua și săptămâna viitoare, când temperatura aerului ar putea urca pe alocuri până la plus 38 de grade. Potrivit Infoprim Neo, sinopticianul Serviciului Meteo de Stat, Galina Clupcova, a anticipat că mai răcoare va fi doar în nordul țării și numai în zilele de duminică și luni, când se așteaptă acolo temperaturi de până la 30 de grade. În următoarele două zile, în nordul țării ar putea să cadă și precipitații. Căldura cea mai toridă în țară este așteptată în zilele de miercuri și joi, iar vremea caniculară ar putea dura până la sfârșitul lunii iulie. Partidul Comuniștilor a spus că nu va renunța la simbolurile sale, secera și ciocanul, în ciuda interdicției votate recent de majoritatea parlamentară. Vorbind astăzi după plenara Comitetului Central PCRM, liderul formațiunii de opoziție, Vladimir Voronin, a spus că renunțarea la simbolurile comuniste înseamnă trădarea alegătorilor. Am decis să luptăm, nu examinăm alte sigle, a mai spus Voronin. Televiziunea Prime TV spune că jurnaliștii ei au fost agresați în timp ce voiau să filmeze la un ișcan în raionul Soldănești, un buncăr din epoca sovietică. Potrivit unei știri de pe site-ul de internet al televiziunii, un cameraman a fost lovit cu pumnii de unul din indivizii care au încercat să împiedice filmarea, spunând că terenul le-ar aparține. Prime TV spune că buncărul se află de fapt pe un teren al statului. Televiziunea mai spune că a depus o plângere la Comisariatul de Poliție Soldănești. Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, și-a îndemnat astăzi suporterii să voteze la referendumul din 29 iulie ca să înfrângă ceea ce el a numit lovitura de stat. Vorbind la un meeting la Iași, Băsescu a spus că îi înțelege pe cei care nu vor să meargă la vot, considerând referendumul o farsă, dar numai până la un punct și că ar fi mai bine ca suspendării lui să-i se pună capăt printr-un vot popular cât mai masiv. Băsescu a spus că România are nevoie de o forță care să pună capăt regimului autoritar pe care vrea să-l instaureze premierul Victor Ponta, și această forță nu poate fi decât poporul român. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat astăzi o lege controversată care obligă organizațiile neguvernamentale finanțate din afara țării să se înregistreze ca agenți străini. Legea fusese aprobată de ambele camere ale Parlamentului rus. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, materiale multimedia, interviuri găsiți la orice oră la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Acum un an, Igor Bățan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, amintea că din 1990 în Republica Moldova s-au întreprins trei reforme ale administrației locale și a organizării administrativ-teritoriale care s-au anulat reciproc din rațiuni populiste. În consecință, sugera Igor Bățan, administrația publică locală rămâne și în prezent dependentă de puterea centrală, fără autonomie financiară și resurse pentru dezvoltare. Așa cum spune el, partidele aflate la guvernare profită pe deplin de această situație. Pe de altă parte, partinicii locali ancorați în administrația locală au adesea interesul de a valorifica așa zisa rentă administrativă de pe urma controlului organelor puterii locale. Această stare, de fapt, contribuie la menținerea interesului scăzut al puterii centrale și a celei locale pentru reforma administrației publice locale. Un punct de vedere susținut și de Alexei Busuioc, primar de Capaclia.
Fiind o persoană mai mult statalistă, eu înțeleg că o descentralizare mare, necontrolată, ea poate să ducă la dispariția statului. În sensul când puterea centrală pierde deja controlul asupra teritoriilor prin descentralizare. Eu văd un pericol în chestia asta, dar aș numi o simplificare și vă dau exemplu cum văd eu.
În baza capacliei,
în baza satului în care sunt eu primar. Eu nu văd, de exemplu, structurile raionale. Eu nu înțeleg la ce servesc ele, pentru că eu am fost consilier raional 4 ani. Eu așa și n-am înțeles, sincer vă spun, n-am înțeles cu ce m-am ocupat acolo. Am dat niște bani la ai noștri, la ai lor n-am dat și tot așa. Adică este o problemă gravă care în puterea locală, am vedere din nivelul 1 și 2, coloritul politic. Dacă noi reușim să scoatem coloritul politic din nivelul 1 și 2, deși nivelul 2 eu nu-l văd, v-am spus, nu văd raionul. Deci cum aș vedea eu relația dintre primării și guvern, fără raion?
Cum o vedeți?
Deci, Ministerul Finanțelor, având, de exemplu, o persoană care răspunde de 2, 3, 4 primării, așa? Să zicem Valentina Ursu, care este în Ministerul Finanțelor și răspunde de Capaclia, Cocile, de satele care sunt prejură. Noi vorbim mai departe, prin e-mail, cu ea. Și noi începem să dirijăm proiecte, adică noi punem proiecte încolo, apă, canalizare, chestii. Care sunt acceptate? Sunt acceptate, eu știu cu cine discut, cu Valentina Ursu din Ministerul Finanțelor, de exemplu, și de acolo se începe direct Ministerul Finanțelor, dacă e acceptat proiectul meu, am reușit să conving Ministerul Finanțelor că este bun proiectul meu, atunci se varsă banii direct Ministerul Finanțelor, deci trezorerii, direct pe contul Capaclii.
Poate legea despre finanțele publice locale ar salva această situație despre care vorbiți.
Acum vă spun și despre finanțele locale. Admitem că eu sunt un primar de alt culoare, care nu este în actuala guvernare. Eu, ca primar, trebuie să strâng toate impozitele, absolut să gâtui țăranul până la ultima picătură ca să iau tot de ceea ce prevede conform legislației și banii ăștia ei nu rămân la mine, dar se duc la Chișinău și pe urmă Chișinău îi divizează conform culorilor politice. Acum spuneți-mi, care e interesul meu ca primar?
Să insistați să fie colectate impozitele,
dacă eu știu că ele nu vin la mine în sat.
Deci pierdeți interesul.
Sigur, foarte mulți primari pierd interesul de a colecta, pentru că el vine centralizat. Tu dai toți banii la Chișinău, Chișinău hotărăște pe urmă, prin consiliile raionale, cui să dea bani.
Legea privind finanțele publice locale ar putea să diminueze aceste probleme despre care vorbiți?
Noi discutăm lucrul ăsta acum, primarii. Nu știu dacă va reuși
Parlamentul
ca să schimbe, să modifice ceva în legislație, dar noi lucrăm asupra la asta, ceea ce spuneți dumneavoastră.
Deci ce ar mai trebui să fie simplificat?
Este foarte multă vorbă în privința resurselor naturale care sunt pe teritoriu. Admitem, a venit o ploaie vara în sat, știți, o ploaie torențială, de exemplu, la Xulescu s-a rupt drumul, trebuie urgent de pus o mașină de lut sau o mașină de nisip. Eu astăzi, ca să-mi iau de la mine din sat o mașină de lut și să o pun pe drum public, este o problemă.
De ce?
Păi pentru că îmi trebuie atâtea autorizații că la un moment dat te gândești, dar lasă-o mai bine să facă râpă deja. Pentru că, real vă zic, este foarte greu astăzi tu ca primar sau consiliu să aibă acces la resursele naturale care sunt pe teritoriul pentru o lingură de nisip sau de lut, argilă, ca să astup drumul. Eu azi am nevoie minimum de o săptămână pentru tot felul de autorizații. Trebuie să te duci la raion, raionul trebuie să dea la ministerul hotărăști, capurile mari de la Chișinău hotărăști și tot așa. Atunci eu îmi pun întrebarea. Păi dacă de acum hotărăște tot Chișinău, de ce mai alegem consilii locale și primarul? Lasă la Chișinău căpoșei să facă tot ce au de făcut și să ne lese pe noi în pace, adică să stăm și să profităm de viața frumoasă la sat.
Domnul Buzoiuc, și totuși care sunt împuternicerile primarului azi?
Ele sunt constatate prin lege, dar...
Sunt limitate?
Da. Eu ca primar nu pot pune nicio amendă, eu nu mă pot constat niște lucruri, deși m-au ales toți, parcă primarul și puterea executivă și reprezentativă în sat și așa mai departe. Deci astea sunt numai, mă rog, pentru ochii sau urechile cuiva care nu înțelege.
Și atunci întrebarea...
Dar o soluție. Pe cap de locuitor. Uite, admitem, Capaclia are, de exemplu, 2500 de oameni, da? Pe cap de locuitor și atunci se elimină și culorile politice. E ca, de exemplu,
pe cap de locuitor să fie repartizate mijloacele?
Da.
Bănești.
Bănești. De la Ministerul Finanțelor. Fără tot felul de raioane, fără tot felul de aprobări.
Bine, dar lichidând raioanele ar trebui o reformă teritorială administrativă.
Da, mai mare. Chiar colegii din România, cu județele lor, ei mai simplifică județele pentru că ele nu sunt argumentate din punct de vedere economic. Astăzi lumea trăiește mai mult pe o bază economică. Pentru ce ținem noi armata aceea? Avem câte 30 ceva de raioane. Acolo sunt o grămadă de oameni care, nu știu, să nu-mi iau păcatele pe suflet, dar practic umblă cu o hârtiuță de aici colo și nu fac nimic absolut. Care e interesul Capaclei din banii noștri să-i ținem pește de la Cantemir?
Domnule Buzoiuc, și atunci cine poate să rezolve problemele satului și cum?
Nici Chișinău n-ar poate să ne rezolve, nici Bruxelles, nici New York-ul. Problema satului poate să o hotărască doar satul, având într-adevăr niște pârghii simplificate, eu vorbesc. Legile care sunt la ora actuală, eu n-aș zice zice că sunt cele mai rele. Problema că ele nu sunt respectate de către, mă rog, administrații și așa mai departe. Părerea mea că Moldova o gătește pentru ceva, pentru o unire, nu știu, dar ea este gătită pentru ceva. Așa e părerea mea, curat subiectivă, apropo. Nu.
Dumneavoastră ziceați că satul poate să-și rezolve problemele. Bine, cetățenii comunității deseori ridică mâinile și spun, din moment ce e sărăcie, din moment ce mai puțin cei de la guvernare se uită la sat, din moment ce șomajul afectează foarte mult mediul rural, din moment ce infrastructura este la pământ, cum?
Peștele se strică de la cap în sat. Deci în momentul când satul și-a ales ce și-a ales el, atunci 4 ani de zile nu trebuie să te plângi atâta. Oamenii trebuie să înveți și a alege. Nu de atâta că e cu mătru, cu Vasile sau cu Lenuța și trebuie să devină primar el, că stai 4 ani de zile să primească acolo 2500 sau 3000 de lei pe lună, pe degeaba. Deci satul trebuie să fie conștient ce alege. 2. De ce am zis eu că satul își rezolvă problemele? Pentru că nimeni nu cunoaște mai bine problemele decât un primar sau primăria.
Satul își decide soarta. Da. Cum?
Prima, eu am spus-o, prin cap de locuitor, prin finanțarea care ar trebui să vină. Pentru că o grămadă de capaclieni care nu sunt, de exemplu, în capaclie, dar care au societăți prin Chișinău și așa mai departe, fac bani și lasă banii în bugetul republican. Eu acum încerc să-i atrag să fac firmele în capaclie, să le bag. Deja am deschis una și tot. Încercăm banii să-i aducem acasă la noi ca să nu mai profite Chișinău. Bugetul local noi nu putem să-l umplem cu nimic.
Nu aveți agenții economici?
Da, nu avem în sat. Păi, bine.
Și atunci, cine și ce varsă în pușculița satului?
Păi, varsă tot țăranul care e necăjit și va de dânsul. Eu trebuie să-l impun să plătească taxa pentru ecologie și tot felul de taxă pe acolo. Micuții!
Și atunci, din bugetul localității, ce reușiți să faceți? În ce măsură bugetul poate contribui la prosperitatea satului?
Bugetele, practic, astăzi sunt la pământ. Nu știu, eu am intrat cu sold foarte bun anul ăsta, de atâta că anul trecut am făcut economii foarte mari și am intrat cu o țâră de bani în buget, dar sunt sate care au intrat cu 7.000 de lei, 6.000 de lei, 5.000 de lei au intrat în anul nou. Ferească Dumnezeu!
Asigurarea democrației locale și a bunei guvernări la nivel local sunt aspirațiile în mare măsură împărtășite și de Nina Costiuc, primar de Budești. Edilul localității spune că și-a pus și ea umărul la elaborarea strategiei naționale de descentralizare.
Trebuie să fie clar competențele autorităților publice locale și autorităților centrale.
Și astăzi sunt în ceață, nu sunt clare?
Noi ne împiedicăm primarii de alte legi care contravin. Suntem permanent pe muchii de cuțit că putem să fim trași la răspundere că încălcăm norma legală. Dar fără ca să încalci, nu este dezvoltare. Sigur că îmi doresc foarte mult ca să avem capacități de a implementa această strategie și să fim la un alt nivel de comunicare între administrația publică locală și administrația publică centrală. În primul rând, să ne auzim unul pe altul.
Doamna Costiuc, și chiar dumneavoastră sunteți dependentă de administrația centrală?
Nu, eu sunt departe de a confirma acest lucru. Dacă îți dorești și dacă foarte bine cunoști problemele, nu există obstacole de a nu ajunge și nu avea performanță. Este totuși o libertate. Trebuie să muncești, trebuie să cauți soluții pentru a ajunge la un țel care ți-l pui, nu este cărare bătută. Din păcate, noi foarte multe drumuri trebuie să le facem pentru prima dată, chiar dacă să vorbim de parteneriatul public-privat. Este lege, dar ea nu acționează. Noi vorbim de primăriile locale. Este primarul, secretarul. Secretarul este investit cu atâtea competențe că el, sărmanul, nu mai are când să uite la lumina zilei. Eu, de exemplu, aici am un dactilograf pe jumate de salariu și am 5.000 de locuitori care vin după diferite certificate, o groază întreagă de acte. Atât primarul, secretarul care are funcțiile ei, un inginer cadastral care are, de exemplu, 2.800 de hectare. Aici iarăși o sumedenie de probleme apar, care a schimbat hotarul, care vinde, care cumpără. Este imposibil. Nu ai niciun jurist, nu ai un arhitect, specialiști cu care ai putea să miști carul. Și atunci începe primarul să dea de încoate.
Buna guvernare înseamnă asigurarea pentru cetățenii comunității a serviciilor sociale, a dotărilor în infrastructură și atragerea cetățenilor în actul guvernării. E de părere Ștefan Zaharia, președintele Raionului Cantemir, care își dorește mai multă și o adevărată descentralizare în administrația publică.
Descentralizarea puterii impune pe fiecare autoritate publică din teritoriu să gândească altfel, să gestioneze mijloacele financiare mai eficient.
Dumneavoastră, ca președinte de raion, ce împuternicere aveți astăzi? Unii primari zic că doar împărțiți banii care vin de la Ministerul Finanțelor comunelor.
Păi dacă legislația noastră așa este, într-adevăr, cei ce primim de la Ministerul de Finanță și se împart în teritoriu aceste...
Dar de fapt această verigă, raioanele, e o verigă care trebuie?
Sincer, nu. Nu. Județ. Ar fi mai bine și pentru populații.
A fost reforma teritorială administrativă atunci când...
Da, au venit comuniștii la putere, au distrus. Sunt mulți primari care vorbesc la ziua de astăzi când a fost administrare publică locală pe timpul județelor. Erau banii concentrați nemijlocit în teritoriu și se putea de hotărât niște chestiuni mai bune pentru comunitate. Pentru... Și mai ușor, în primul rând. Ceea ce a fost făcut o greșeală pentru că nu s-a adus legea până la capăt. Au trebuit să hotărască în teritoriu, să nu se mai ducă nimeni la centru cel la raion. Acolo. Să fie și juristul să aibă atribuțiile lui în teritoriu, că se poate să avizeze toate actele necesare pentru orice cetățean.
Domnule președinte, sunt voci care spun că cei de la Chișinău nu ar vrea să dezlege mâinile autorităților publice locale. Contează totuși culoarea politică.
Sincer, da. Sincer, da. Dar totuși nu uităm și de partea care e în opoziție. Ținem cont de toate toleanțe. Când nu-ți vinovesc oamenii cei din primăriile cele unde au câștigat alegerile comuniștii. Nu. Noi ajutăm pe toți. Sunt multe primării care singuri nici n-a spot. Infrastructura e foarte complicată. Nu sunt bani, nici n-au de unde să strângă mijloacele ăștia bănești, că e că se poate să activeze. E foarte greu.
Sunt primari care spun că el nici nu este interesat să colecteze impozitele, pentru că ele se duc centralizat și nu se știe dacă din ele mai ajung în teritoriu.
Ele, da, ele se duc centralizat. Nu-i de la Chișinău pusă cum scade chestiunea. În primul rând, banii care se strâng la noi pleacă la Chișinău și o parte din trânșii se întorc în teritoriu.
Deci cât dă cantemirul în bugetul statului și cât îi întoarce?
Noi primim mai mult, cu mult mai mult.
Deci asta înseamnă că nu v-ați descurcat de
unii tipuri? Nu ne-am descurcat.
Dacă nu ar fi centralizat?
N-ar fi centralizat, dar chestia între aceea, pentru că s-au distrus organizațiile care au fost mai mari, s-au distrus întreprinderile toate. Tot lăsat pe omul acesta cu pământul numai. Na, lucrează. El ia nimănui. Majoritatea oamenilor la care le-a fost împărțit pământul, o parte se dizic, o parte îl vând. Totuși noi trebuie să mergem spre asta, că pământurile trebuie să consolidate.
Cantemirul a fost unul din ultimele raioane unde s-a desemnat puterea. Și aceasta iarăși, că sunt consilieri de la diferite partide
da.
Și fiecare cu interesul,
cu interesul lui.
Cum prioritizați problemele raionului dacă fiecare are interesul strict de partid?
Ar fi de dorit să lucrez în comun. Sunt greutăți oameni cu diferite păreri, diferite poziții. Fiecare vrea să manifeste în măsura
posibilității.
Da, da.
Andrei Popa, rectorul Universității din Cahul, a enunțat și el câteva idei la microfonul Europei Libere care ar impulsiona dezvoltarea economică a regiunii de sud.
Avantajele competitive ale regiunii de sud nu sunt clarificate până la capăt. Este necesar să fie stabilit și un dialog între politic și între specialiști în știință, în domeniu, care să facă o analiză nu la nivel de cercetare de proiect, dar o analiză profesionistă științifică și să nu se teamă să arate lucrurile cele mai neplăcute și mai nepopulare care sunt, deoarece...
Dar care sunt aceste lucruri mai neplăcute?
Orașul Cahul, de exemplu, mai multe ani de zile s-a dezvoltat ca un centru industrial cu capacități industriale care depășesc necesarul local. Mă refer la producerea unui șir de mărfuri și bunuri peste necesitățile consumului local și odată cu destrămarea relațiilor economice de pe spațiul unional fosteniunii sovietice, nu au fost capabili conducătorii să se mobilizeze și să redirecționeze producerea în interesul altcuiva, adică consumatorilor din alte țări, deoarece țara noastră este o economie mică care urmează să se specializeze în producția pentru export. Noi foarte repede depășim necesarul nostru și respectiv restul urmează a fi promovat la export. Ce este necesar să se producă la sud ca să meargă spre export? În baza la ce să ne dezvoltăm? Este vorba de avantajul competitiv în baza acelor aturi și posibilități locale. Regiunea de sud este bogată în ape minerale. Se discută foarte mult vis-a-vis de dezvoltarea acestui potențial balneoturistic, dar rămâne totuși numai la nivel de discuție. Caholul are posibilitatea să devină un al doilea Karlovy Vary, un Baden-Baden. Și pentru asta este nevoie de voință politică, de susținere politică, inclusiv și prin promovarea acestei idei la nivel de reprezentanțe diplomatice. Până când asta este numai la nivel de inițiativa unor antreprenori locali care vor să amenajeze niște teritorii aici absolut neînsemnate și care nu cred că vor ajunge la un nivel de competitivitate adecvată.
Domnule Popa, pe cât de mult încurcă politicul în dezvoltarea economică a regiunii?
Nimeni nu va investi într-un teritoriu nestabil din punct de vedere politic.
Dar apropo, e atractivă zona pentru investiții?
Eu cred că da.
De ce întârzie investițiile?
Frumoasă întrebare. De ce întârzie investițiile? Sarcina noastră este să pregătim cât mai mulți specialiști care să fie apți, anume să elaboreze aceste programe, aceste strategii, niște proiecte care ar putea, într-adevăr, să schimbe cumva lucrurile. Dacă până acum această zonă se consideră a fi o zonă agricolă, ar trebui să schimbăm puțin structura economică. Ar trebui să fim și o zonă de agriment foarte serioasă. Majoritatea țărilor din jurul nostru pun un accent tot mai mare pe turism, pe servicii hoteliere, pe infrastructura atractivă pentru vizitatorii din alte țări. Noi nu trebuie să rămânem în urmă.
Dar sunt voci care acreditează ideea că Găgăuzia s-ar dezvolta cu pași mai repezi decât chiar Caholul.
Și eu sunt de acord cu asta. Găgăuzia are un interes foarte clar și acest interes ține de dezvoltarea anumii a acestei autonomii găgăuze. Pe acest interes ar trebui și noi să-l învățăm, cum să-l promovăm. Trebuie să ne clarificăm și noi care este interesul nostru. Găgăuzii s-au format deja ca entitate, trebuie să recunoaștem, ceea ce lipsește moldovenilor noștri. Găgăuzii se formează într-adevăr ca un popor care își vede foarte clar obiectivele, dorințele și prioritățile de dezvoltare. Interesant câți ani trebuie să mai treacă ca să vedem și noi aceste dorințe.
Vă întreb eu, câți ani trebuie să mai treacă?
Este foarte dureroasă această întrebare. Cea mai mare problemă în țara noastră este problema entității. Cine suntem noi?
Dar ne împotmolim 20 de ani în aceste probleme de identitate, de limbă și pierdem în dezvoltare economică. Pentru că dacă nu e prosperitate, la aceleși probleme revenim an de an. Și în campanii electorale cu preponderență.
Noi nu o să putem să mergem mai departe cu succes până nu o să dăm răspunsul la această întrebare. Cine suntem? Ce vrem? Noi suntem un popor sau nu? Suntem o țară sau nu? De 20 de ani, dumneavoastră spuneți că ne-am împotmolit, noi de 20 de ani încercăm să găsim un răspuns, cum să vă spun eu, pe interesul tuturor. La țară să spune altfel. Cu cine ne dăm? Cât putem să ne mai dăm cuiva? E o rușine să nu știi cine ești. Noi suntem până când la faza de a ne adapta la ceva. Politicul încearcă să ne dicteze cine suntem noi, în ce limbă vorbim, ceea ce nu este adevărat. Și apoi, dacă nu suntem în stare să dăm acel răspuns, poate că este cazul să punem un moratoriu la asemenea discuții. Și poate că pe viitor vor fi date și răspunsurile.
Dumneavoastră ați spus că zona de sud este o zonă atractivă pentru investiții. Cu așa infrastructură pe care o vedem aici, vă dați prea bine seama că nu să se grăbească prea mult să investească. Și apoi, foarte mulți din cei care încearcă să investească rămân dezamăgiți, corupția, birocrația.
Rezolvarea la aceste probleme, dacă vom fi apți să ne creștem specialiștii necesari, numai acești specialiști vor atrage investițiile, vor implementa un nou fel de gândire și abordare a problemelor. Noi încercăm să dezvoltăm în absolvenții noștri anume aceste orizonturi care nu trebuie să ne despartă de alte țări. Studenții noștri sunt îndrumați spre ideea că noi nu trebuie să fim tratați aparte. Republica Moldova este și face parte din familia țărilor europene. Noi trebuie să ne învățăm să gândim ca toți ceilalți din Europa, să promovăm business-ul și dezvoltarea așa cum se face în Europa și cu cât mai devreme vom însuși acest stil și mod de gândire, de exprimare, de organizare a afacerilor, cu atât mai repede vom depăși această criză.
Dar v-ați răspuns la întrebarea de ce moldovenii sunt săraci și Moldova e un stat sărac?
Încep a semăna cu majoritatea cântecilor moldovenești care se încep cu of-of-of. Ar trebui să fim cu niște viziuni mai optimiste.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
absolvent al Facultății de Drept, a făcut masteratul în studii europene, este prezent în sectorul asociativ din anul 2000, director al asociației Promolex, Ion Manole. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni. M-a trezit ploaia puternică, însoțită de grindină, vânt, tunete și fulgere. Priveam cum toarnă cu găleata și mă gândeam la posibile inundații, care ar fi afectat de nou casele și gospodăriile oamenilor de la sate. Știu că ei suportă de fiecare dată cele mai mari pierderi, iar ulterior aceasta este una din cauzele ce determină să plece peste hotare. Când vom opri oare fenomenul emigrării din Moldova? Dimineața la știri aflu că s-au produs pagube enorme și ar fi existat și o victimă. Vin cu întârziere la ședința programului de drept. Lista subiectelor și a cazurilor nu este nici de această dată mai mică. Unele răspunsuri, parvenite de la diverse instituții ale statului nostru, pretins de drept, încă mai șochează. Realizăm că problema respectivă este un fenomen la nivel național. Atunci când se întâmplă prima dată, ai impresie sau chiar speri că nu e altceva decât o eroare. Când se întâmplă tot mai des, realizezi că prostia devine o normă. Discutăm distribuirea unui apel al platformei de colaborare internațională către autoritățile ruse. Este vorba despre un proiect de lege îndreptat împotriva ONG-urilor din Rusia, adoptat deja în prima lectură de către Duma rusească. Suntem îngrijorați de posibilitatea extinderii acestei practici la Tiraspol, deoarece în regiune există un concept ce prevede așa zisa armonizare a legislației regionale, cea din Federația Rusă. Astfel, în scurt timp, colegii noștri de la Tiraspol ar putea fi considerați și ei agenți străini. Totodată, aflăm că în regiune populația se află și în continuare sub presiune. În presa regională, unele publicații cer părinților să nu-și mai înscrie copiii la școlile moldovenești cu predare în grafie latină. Nici situația privind libera circulație nu e mai bună. Apar noi posturi de control, la fel de ilegale. Oamenii continuă să sufere. Cei care discută la Viena, Berlin sau pe muntele Atos au recunoscut că nu prevorbesc despre drepturile oamenilor, cel puțin deocamdată. Noi nu avem dreptul să nu sperăm, chiar dacă durează extrem de mult. Important e să se țină cont de faptul că fiecare zi de întârziere sau amânare a acestor discuții provoacă noi suferințe. Marți. După o scurtă planificare la birou, merg rapid spre întrevederea cu secretarul general al USCE, aflat în vizită în țara noastră. Aceleași discuții, aceleași constatări, aceeași abordare. În ultimii 8 ani am participat la numeroase astfel de întrevederi și de foarte multe ori am avut senzația că experții sau oficialii străini cunosc mai bine situația din Moldova decât unii funcționari moldoveni. Probabil, anume din această cauză, și rezultatele lor nu pot fi pe măsură. După întrevederea respectivă, rămân pentru mai bine de o oră jumătate pentru a discuta cu un funcționar din cadrul USCE anumite aspecte profesionale. Plec de acolo obosit, însă cu o nouă speranță. Speranță care să poată fi transmisă sau multiplicată colegilor și beneficiarilor noștri. Ca de obicei, răsfoiesc puțin presa online din regiune. Îmi opresc atenția asupra unei știri. Într-o presupusă unitate militară din Râbnița, după ce au consumat alcool 3 militari, au sustras un automobil și au comis un accident. Cred că acest caz ne spune foarte multe lucruri, însă foarte puțin le înțeleg sau vor să le înțeleagă. La orele 20 reușesc să iau o masă. Cu regret, aceasta este și micul dejun și prânzul și cina. Încă o crimă săvârșită împotriva sănătății proprii. Lucrez până mai târziu. Chiar dacă nu știu o câtă oară, copilul îmi reproșează că nu-i ofer timpul necesar. Miercuri. Mâine Promolex face 10 ani și am decis să invităm colegii, partenerii și prietenii organizației pentru o totalizare și evaluare a activităților noastre. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Contează fiecare detaliu. Fiecare dintre noi are anumite obligații suplimentare celor cotidiene. Pe parcursul zilei am mai multe întâlniri, unele soldate cu rezultate, altele fără. La sfârșitul zilei mă văd cu un grup de experți străini. Discuția durează mai mult decât a fost planificată. Semn că a fost utilă pentru toți. Joi. Ziua începe din nou cu o scurtă ședință cu unii dintre colegii mei, după care merg la Ministerul Justiției la Comisia de Certificare. De fiecare dată, aici, cunosc noi și noi oameni dedicați sectorului 3. Mă bucur că încă mai avem oameni în țară care nu numai vorbesc, dar și încearcă să schimbe situația. Știu că nu e ușor, însă nu e nici imposibil. Ajung din nou la birou, iar aici colegii deja au recepționat primele mesaje și scrisori de felicitare. Plăcute momente. Sunt fericit pentru că, de fapt, le-au meritat din plin. Ziua de astăzi este una cu totul specială pentru noi. Nu sunt deloc mulțumit de mine și de modul în care am organizat deschiderea evenimentului. Aveam de spus foarte multe, însă din cauza unor emoții, natura cărora cu greu le pot explica, am renunțat la o bună parte din text. Personal, am fost cuprins de emoții controversate în momentul în care au vorbit un grup de persoane din regiunea transnațională. Năsneană. Pentru unii dintre ei, calitatea de victimă încă mai este actuală. Astfel de persoane găsesc întotdeauna noi și noi forțe de a continua lupta și prin gestul lor de fiecare dată rămân marcat. Stare ce în mare parte mă afectează și chiar de multe ori mă caracterizează. În această zi realizez că nimic nu a fost în zadar. Am avut de multe ori dorința de a pleca din acest sector 3. Oricum mă bucur că am rezistat și sper că eforturile noastre să aducă cât mai multe bucurii în inimile oamenilor și în familiile lor. Realizez că tot ceea ce fac îmi place. Astfel, nu aș fi rezistat atât mare de vreme și sunt recunoscător familiei pentru înțelegere. Vineri. Obosit, încep o nouă zi de muncă. Trebuie în regim de urgență să finisez lucrul asupra unui document. Între timp, nu mai putem amâna discuțiile și planificarea unor detalii în cadrul unui proiect al programului Societate Civilă. Totodată, parcă într-adins, apar și apar alte treburi de făcut. Într-un final, am reușit să-mi respect angajamentele. În speranță că nu voi sta mult la coadă, la orele 17 ajung la oficiu cadastral pentru a solicita un extras. Nu a fost să fie. Lucrează numai un ghișeu. Înaintea mea sunt încă circa 50 de persoane. Mâine e ziua mea de naștere. Încă nu am niciun plan. Refuz să mă gândesc astăzi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.